Etany Jesosy isika angataka sy hitady ary andona, ka izay manao izany no mahazo. Fa ho ihany izy hoe, izay rehetra tianareo atao amin'ny olona aminareo dia mba ataovy amin'ny olona torak'izany koa. Fampianarana lehibe ho antsika izany ka raiso ankafaliana. Manantena ny tompony fanahiko, miandry ny teniny aho satria atsara-po no ao amin'ny tompo ary fanavotana lehibe. Evanjely masina no soratany masinda Matio, toko fafito, andininy fafito ka hatramin'ny faharoambin'ny folo.
Tamin'izany andro izany, niteny tampianan'i Jesosy nanao hoe, mangata dia omeny ianareo, mitadiava dia ahita, dony dia ovahana, fa izay rehetra mangataka no mahazo, izay mitady no mahita, ary izay mandondona no ovahana. Ary izy aminareo no hanome vato ny zanany, ramofo no angatahany, nanome bibilava azy razan-drano no angatahany. Koa raha ianareo, na dia ratsy aza, mahalala manome zava-tsoa ny zanakareo, tsy maika va fa nirainareo izay any an-danitra no hanome zava-tsoa an'izay mangataka aminy? Koa amin'izany, izay rehetra tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy amin'ny olona koa torak'izany, fa izany lalàna azy mpaminany. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terany ho anao ry Kristy.
Atoron'i Jesosy amintsika izao fa ilaina ny mangataka fa omeny, ny mitady mba hahita, ny mandondona mba hovahaina. Fa izao karemo izao no fotoana sy andro tsarany amin'izany. Matetika mantsisika ratsy fangataka satria izay masoantsika sy ny tenantsika ary ny manodidina akaikyantsika ihany no matimatesa. Fa ny hafa tsy tsaroana na hozonona mihitsy aza ka izay vo azo no katsahana. Izay lay ivavaka fangatahana salobokomana ka tsy mandeha lalana fa mila fibebahana mba hisokatra misimisy koa eny hatramin'ny fahavalo aza dia tsika ny mangataka ho azy ireny. Koa aza atao toy ny saka rehefa mangataka, tsy malala fa tsy ny omeo omeo, mba ataovy toy ny zaza amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Hataky ny zanaka amin'ny rainy, ilay mahalala manome zava-tsoa mihoatra lavitra no izay angatahana ho an'izay mila izany. Manarak'izany eo koa ny mitady to amin'nyzavatra hafa na olo-kafa indray no mahamaiky hitadiavana fa tsy amin'Andriamanitra. Fa to ohatra ny tsy mamaly vavaka izany izy, terena fotsiny izy anaraka ny sitrapontsika fa tsy ny sitrapony no katsahana sy hitadiavana. Hany ka metehitra ny vato amin'ankazo, mandeha manompo sampy, mitsapa vita na ety sero, mihona amin'ny kisendrasendra, mitety fivavahana aty sery, ka izay lazain'ny olona ahitana valim-bavaka hangana dia samy andehanana. Tsy Kristy intsony no tadiavina fa olo-kafa aza. Ireny miseho mahay an'i Jesosy izao dia very sy tavela eo Andriamanitra. Raha hitady ihany tsy aleovy ihany ampahary toy izay ny amin'ny zava-boary voary no ariny. Izay kamo no tsy mitady fa izay mikatsaka mahita mandrakariva. Aza diso lalam-pitadiavana nefa mba tsy hidona amin'ny rindrina. Fanampiny koa izay mandona no vahina, ny vinato tsy mahare fosa no misososo, fa ny olona malala fomba mahay mandona aloha mba hovahana. Tsy mety ny miditra kery ny tompangalatra, fa toy ny mpiandro mbivolavita isika tsy tompony fa mpamerin-doha. Fa na zanaka azy isika dia zaza malala fomba, fa tsy sanatria zaza ratsy taiza ka andidy alohan'ny ray aman-dreny. Na toy ny antsikely be zarany ka mandidy dia omana. Ny Andriamanitsika tsy marenina akory namody fanina amin'ny fandondomana ataontsika aminy, fa malaky mamoa azy izy sy mahalala izay masoantsika kokoa. Fa matoa izay ohatra ny tsy mamoa varavarana izy, misy antony ao, ka matetika avy amintsika ihany matongo izany. Tsy varavaram-bato na varavaram-by na varavarankazony azy, fa fo malalaka mahay mangoraka sy beindra fo. Mazava ny namaranan'i Jesosy azy teo ka verintsika hoe, koa amin'izany izay rehetra tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy amin'ny olona koa torak'izany, fa izany lalàna sy mpaminany. Amen.